Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот во Рунджер и Вој во Ронг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старишини. Почитувани, добар ден и добре дојдовте на фреквенцијата на радио SBS, каде следниот час е резервиран за емисијата на македонски јазик. Денеска, петок 20 јуни 2025 година, из незините содржини ќе ве води Маја Далевска. Поздрав и до сите оние кои ќе го слушаат репризното издание на оваа емисија утре, сабота во истиот термин. Од прегледот на вестите што ја одбележаа неделава, ќе чуеме за развојот на ситуацијата на Блискиот Исток и конфликтот меѓу Иран и Израел, кој станува исклучително тензичен. Австралија продолжува да ги евакуира своите граѓани, а им нареди повлекување и на сите службеници од амбасадата во Техеран. Безбедноста се наметна како број еден тема во земјава, и откако контроверзниот договор ОКОС, кој треба да обезбеди нуклеарни подморници за Австралија до 2032 година, беше ставен под лупа од страна на САД. Денеска ќе чуеме што се случува со него во моментот, но и кои се главните критики за овој пакт што ќе ја чини Австралија 368 милиарди долари. Извештајот за Македонија во Европскиот парламент останува во средиштето на вниманието во земјата. На македонскиот премиер Мицкоски, кој тврди дека Софија страува од руски притисок во врска со овој документ и ја обструира македонската евроинтеграција, му реплицираа двајца бугарски европратеници. Деталите ќе ги чуеме од извештајот. А кон крајот на емисијата ги продолжуваме нашите разговори насловени меѓу две култури во кои ги споредуваме Македонија и Австралија. Денеска во нашиот фокус ќе биде економијата и стандардот на живеење. Останете со нас, почнуваме со вестите. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ќе чуете. Доналд Трамп се уште не одлучил дали ќе има американски напад врз Иран. Евакуацијата на австралиците од Израел и Иран е во тек. Македонскиот премиер Мицкоски тврди дека Софија страува од руски притисок за извештајот за Македонија во Европскиот парламент. Слушајте на. Белата куќа вели дека председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ќе одлучи во следните две недели дали ќе го нападне Иран. Иако, исто така, потврди дека господинот Трамп се уште гледа значителна шанса преговорите да постигнат исполнување на барањата на САД и Израел во врска со нуклеарната програма на Иран. Сообштението, пренесено од прессекретарката Каролин Левит, вклучува продолжение на временскиот рок во врска со предупредувањата на американскиот лидер до Иран, веднаш да ги прекине своите операции за збогатување ураниум и секој друг потенцијал за производство на нуклеарно оружје.
Still a substantial chance is my question. I'm not going to get into the reasoning and the rationale. The president believes that, but that's his position and he will make a decision within the next 2 weeks.
Австралија ги суспендираше операциите во својата амбасада во главниот град на Иран и наради заминување на сите австралиски службеници поради влошувањето на безбедносната состојба. Министерката за надворешни работи Пени Вонг во изјава вели дека амбасадорот на Австралија во Иран ќе остане во регионот за да го поддржи владиниот одговор на кризата. Евакуацијата на австралиците од Израел и Иран, организирана од Министерството за надворешни работи и трговија, е во тек. Околу 1200 австралици во Израел сакаат да заминат, додека 2000 австралици во Иран се регистрирани за помош. Австралиецот Јигал Кедам изјави за SBS News во Тел Авив дека е благодарен што сега ја напушта земјата.
With the borders closing basically, or the airport closing, we felt that we've had to look for other options to get home. And I have to say that the Australian embassy has been really really helpful in providing the option that we are now here for.
Премиерот Ентони Албанезе вели дека по разговорите на маргините на самитот G7, Австралија официјално ќе започне преговори со Европската Унија за партнерство во безбедноста и одбраната. Договорот не содржи обврски за воено распоредување. Господин Албанеза вели дека имал конструктивни разговори со председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, како и со председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, на самитот на G7, и дека овој нов договор ќе отвори нови можности за набавка на одбранбени средства за двете страни.
We see this as an important framework for our current and future cooperation in areas like defence industry, cyber and counter-terrorism. And we will have our respective ministers progress that over coming weeks, but we hope to conclude those discussions pretty quickly.
Господин Албанезе вели дека е постигнат напредок во договорот за слободна трговија и се надева дека тој наскоро ќе вроди со плод. Истражителите во Индија ја пронајдоа втората црна кутија од авионот на Air India што се урна, при што загинаа најмалку 279 лица. Висок помошник на премиерот Нарендра Моди, ПК Микша, изјави дека снимачот на гласови во пилотската кабина сега е пронајден. Само еден патник преживеа меѓу 242 патници и членови на екипажот на авионот Air India, кога се урна во четвртокот, во стамбената област во Ахмедабад, при што на тлото загинаа најмалку 38 лица. Индиското биро за истрага на авионски несреки ја води истрагата со поддршка од експерти од Велика Британија и Соединетите Американски држави, со цел да се утврди причината за падот на Боингот Dreamliner. Експертот за воздухопловство Марк Мартин вели дека досега авионот произведен во САД има добра евиденција кога станува збор за безбедноста и дека ќе биде важно да се разбере што тргнало наопаку.
It has had 14 years of perfectly good flying and good maintenance and operation history and now we see this out of the blue and I think that's exactly and precisely why this investigation is a global affair. This time there's no chance of any part or any bit of this investigation being brushed under the carpet because we have global stakeholders involved.
Индонезиската полиција соопшти дека се уапсени двајца осумничени за смртоносното пукање врз австралиецот Џиван Радманович, како и за тешкото ранување на друг, Санар Ганим, во напад доцна во ноќта во вила на Бали.
On the shooting of the Australian citizens, I already have the report from the Bali police chief, and until now, two people have been arrested. One person in the capital of Jakarta, and another one was arrested abroad, who will be arriving in Jakarta soon. For further details, the Bali police will explain, but more importantly, it is a joint effort among the police crime unit, immigration, and the Australian Federal Police.
Пукањето се случило веднаш по полнек во саботата на 14 јуни во регенството Бадунг. Според државната новинска агенција Антара, напаѓачите избегале со моторцикли и биле слушнати како зборуваат англиски со австралиски акцент. Од Македонија. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски изјави дека бугарската влада и бугарските европратеници притискаат за да не се изгласа извештајот за Македонија во Европскиот парламент, попречувајќи го интегративниот процес на Македонија.
Деновиве добивам информации за повторно жестоки политички притисоци од страна на бугарските европратеници и бугарската влада дека ако биде изгласан тој извештај, внимавајте, тоа можело да ги радикализира проруските струи против проевропската сегашна бугарска влада.
Европските пратеници кои се спротиставија на амандманите на извештајот каде се споменуваат македонскиот идентитет и јазик, му упатија порака на македонскиот премиер да размисли за своето однесување и постапки кон Бугарија. Тие тврдат дека многовековен идентитет не е спомнат во извештајот. Европратеникот Кристијан Вигенинг за БТА изјави:
Никаква многовековна македонска идентичност няма во доклада, да не кажем че още не е прият, разбира се.
Никаков многовековен идентитет нема во извештајот, да не споменувам дека се уште не е усвоен и ова секојдневна интервенција на Мицкоски во работата на Европскиот парламент почнува на вистина да не изгледа убаво.
Од другите вести од светот, Нов Зеланд го запре финансирањето од речиси 17 милиони долари на Куковите острови, бидејќи двете уставно поврзани земји се разидуваат. Нов Зеланд ги критикуваше Куковите острови за недостаток на транспарентност во врска со договорите склучени со Кина, барајќи од нив да ја вратат довербата пред Велингтон да потпише какво било ново финансирање. Премиерот Кристофер Луксон, кој е во посета на Кина и кој што во петок ќе има средба со кинескиот председател Си Джи Пинг, пара одговори.
The Cook Islands government, as we've been very open from the beginning, at the beginning of this year, was not transparent and open about its international agreement that it did in this case with China through the Comprehensive Strategic Partnership. We want to make sure that any risks are well managed. We have obligations under the agreements as New Zealand with a realm country that we need to be upheld, and as a result, that transparency is really important. As a result, we've suspended some of the aid money until we can get clarity on those issues.
Назад во Австралија. Номинациите за 65-тите телевизиски награди TV Week Logie Awards се објавени. Серијата на SBS, Alone Australia, е номинирана во категорија најдобро реалити програма во надпреварувачка конкуренција. Netflix беше најноминираниот стример со спомнувања за Apple Cider Vinegar и Territory. Комичерот Сем Панк ќе биде водител на церемонијата на доделување награди во Сиднеј на 3 август. Телекомуникацискиот гигант Optus ќе плати казна од 100 милиони долари за продажба на телефони и договори на клиенти кои што не ги сакале. Optus призна дека се вклучил во она што се нарекува несовесно однесување. Телекомуникацијската компанија исто така ќе треба да им надомести на засегнатите клиенти според договорот со Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, The Australian Competition and Consumer Commission. Катриона Лој, заменик председателка на комисијата, вели дека многу потрошувачи биле погодени од однесувањето на Optus, кое предизвикало емоционално страдање и страв кај луѓето.
We took this action because Optus's conduct was so wide-ranging and serious and because it significantly harmed consumers. In many instances, consumers did not want or could not use or could not afford the products and services that they were sold, in some instances, all three. For some consumers, Optus staff manipulated credit checks, sent in debt collectors or subjected consumers to high pressure selling.
Минатиот октомври, Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи тврдеше дека однесувањето на компанијата непропорционално влијаело на потрошувачите, при што незините практики делумно биле водени од стимулации за незиниот продажен персонал. Најновата статистика за невработеност објавена од Австралискиот завод за статистика покажува дека стапката на невработеност во државава останала стабилна на 4,1% во мај. Вкупно околу 2500 работни места биле загубени во економијата. И покрај прогнозите дека ќе се отворат 20.000 работни места, откако во април биле создадени 89.000 нови работни места. Новработеноста сепак се зголеми за 2,3% во споредба со ова време минатата година, што е повисоко од нивоата пред пандемијата. Стапката на учество се намали за нешто помалку од 0,1%, додека просечните работни часови се зголемија за 1,3%. Министерката за вработување и односи на работно место, Аманда Ришфорд, вели дека податоците за вработување со полно работно време одразуваат отпорен пазар на трудот.
It is encouraging that we have continued to see strong full-time jobs growth, with this month recording more than 38,000 full-time jobs. And full-time employment remains at a record high.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,53 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,11 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И еве ја временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре, сабота 21 јуни. Перт го очекуваат слаби врнежи со максимална температура од 17 степени. Во Аделаида времето ќе биде сончево со максимални 19 степени. Мелбурн утре го очекува претежно сончево време со максимални 15 степени. Претежно сончево време и за Хобарт со максимални 17 степени. Камбара ја очекува утринска слана и сончево време во текот на денот со максимални 14 степени. Во Сиднеј утре времето ќе биде сончево со максимални 18 степени. Делумно облачно време во Брисбен со максимални 22 степени. Претежно сончево време во Дарвин со максимални 31 степен и сончево време во Алис Спринг со максимални 25 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS. Вие следите емисијата на македонски јазик. Денеска нова фреквенција, друштво ви прави Маја Далевска. По рекламите од извештајот од Македонија ќе чуеме подетално зошто бугарските пратеници бараат во Европарламентот да не се презентира извештајот од Македонија и што тие му порачаа на македонскиот премиер Мицкоски. Слушајте не.
Физички инцидент ја одбележа 65-та седница на Советот на Општина Кочани, откако вербалната расправија меѓу советникот Аки Акиов од Партијата за демократски просперитет на ромите и координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ Мирче Стојков ескалираше во физичка пресметка.
250 луѓе имате повредени, луѓето немат зао и за...
Аки, значи или се внесува дека беше велика
Темата беше лекувањето на повредените, а по упатените пцовци советникот Акиов тргна кон неговиот колега од Советот. Тепачката ја запрегра началникот, но не успе да го спречи разбеснетиот Акиов да фрли шише кое заврши во лицето на една од присутните советнички. Откако Стојко беше отстранет од салата, дискусијата продолжи. Веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски во изјава за медиумите вели дека поради случката не се изгласала точка за меѓуопштинска соработка. Поред Крстевски инцидентот бил поради прогресот кој го има Кочани во последните два месеца.
Гледам навреди, обиди за физички пресметки, нешто што е недозволено. Јас како градоначалник тоа нема да го дозволам. Ке работам посветено во интерес за народот. Предходните два месеци сработено е може би повеќе отколку во предходните 3,5 години. На некому не му чини прогрес на овој град.
Обвинителите кои што работат на истрагата за пожар во дискотеката Пулс, вчера за затворени врати во салата на културниот центар во Кочани, народнините на починатите им изнесува детали околу постапката која што се води за особличените, но и за оние за кои што неодамна беше поднесено обвинение. Средбата следи на барање на родителите на починатите кои сметаат дека како директно засегнати од трагедијата во Македонија треба детално да бидат информирани за истражната постапка како и со содржината на поднесениот обвинителен акт. Побара обвинителството да ги информира кој се е опфатен со обвинението, а кои лица се изземени од одговорност. По инцидентот во Советот на Општина Кочани, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ излегува со меѓусебни обвинувања за одговорност и политички манипулации. Социјалдемократскиот сојуз најостро го осуди инцидентот, опишувајќи го како резултат на провидно сценарио од ВМРО-ДПМНЕ, насочено кон дестабилизација на општината. Советникот на ВМРО-ДПМНЕ и советникот од Ромската партија беа директно инволвирани, а повредената е вработена од администрацијата. СДСМ не стои зад инцидентот, тоа не е наш член, туку коалициски партнер, наведуваат од СДСМ, потенцирајќи дека токму советникот Васе Алексов од ВМРО-ДПМНЕ бил најгласен со навреди на етничка и лична основа во изминатите селници. Од друга страна, ВМРО-ДПМНЕ е со обвинување дека токму СДСМ и веде градоначалникот Венко Крстевски стојат зад поттикнување на насилството. СДСМ го користи насилството за да ја води општината. Советникот кој предизвика физички напад е нивни сојузник и поддржан од нив, реагираат од ВМРО-ДПМНЕ, повикувајќи на итна оставка на Крстевски и јавно извинување од СДСМ. Во меѓувреме полицијата соопшти дека се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе следи соодветна пријава. Сите здравствени потреби на повредените од Кочани ќе бидат на товар и поддржани од државата на долги патеки, најави директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски. Централната установа за грижа на повредените е болницата во Кочани, каде се обезбедува медицински персонал за да може најголем дел од здравствените услуги да ги добиваат во самата болница. Здравствените власти се во консултација со експерти од Белгија за понатамошниот третман на повредените и доколку е потребно, дел од нив ќе го продолжат лекувањето во странство, изјави Клековски. На СБС слушате вести од Македонија. Бугарската влада и бугарските европратеници притискаат да не се изгласа извештајот за Македонија во Европскиот парламент, со образложение дека тоа ќе го зголеми рускиот притисок врз Софија. Ова како информација пред медиумите го обелодени македонскиот премиер Христијан Мицкоски, велејќи дека многу јасно зборува кој го попречува евроинтегративниот процес.
Денновиве добивам информации за повторно жестоки политички притисоци од страна на бугарските европратеници и бугарската влада, дека ако биде изгласен тој извештај, внимавајте, тоа можело да ги радикализира проруските струи против проевропската сегашна бугарска влада. Тоа доволно ви дава одговор во каква состојба е една членка на Европската унија и која во суштина го попречува евроинтегративниот процес.
Предходно токму европските пратеници кои се спротиставија на манманите на извештајот каде се споменуваат македонскиот идентитет и јазик, му патија порака на македонскиот премиер да размисли за своето однесување и постапки како кон Бугарија, така и кон Европскиот парламент. Никола Минчев, европратеник од Бугарија за БТА, вели:
неговите коментари по отношение на това, че докладът признава многовековна идентичност и култура на Северна Македония.
Неговите коментари се мисли на Митковски, со кои бара признавање на многовековниот идентитет и култура на Северна Македонија, целосно се разидуваат со реалноста, бидејќи никаде во предлог извештајот до сега не се споменува, не се посочува терминот многовековна. Тоа е интерпретација на Митковски, која поради несогласувањата изминатите недели наложува Европскиот парламент на некаков начин да одговори на тоа, за да не се остави никаков простор за погрешни толкувања, изјави Никола Минчев, европратеник од Бугарија. Борез изјавата на БТА, на иста линија и неговиот колега Кристијан Вигенин.
Никаква многовековна македонска идентичност няма в доклада, да не кажем, че още не е прият, разбира се.
Никаков многовековен идентитет нема во извештајот, да не споменувам дека се уште не е усвоен и ова секојдневна интервенција на Митковски во работата на Европскиот парламент почнува на вистина да не изгледа убаво. Ке процениме како ќе реагира Европскиот парламент, Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, но на вистина тоа што тој го прави е без преседан. Сушност, некои од предлозите за кои ние сме ги дискутирале со колегите формално се уште не се направени, но господинот Митковски веќе знае и очекува да ги повлечеме. Нема да ги повлечеме, изјави Кристијан Вигенин, бугарски европратеник. Инаку во предлог извештајот амандмански во неколку наврати се бара од Македонија да ги донесе уставните измени, а истовремено целосно да се почитуваат македонскиот идентитет и јазик, што предизвика бурна реакција од бугарските европратеници. Има политички консензус за измените во изборниот законник, а Бадентер за тоа не е потребен, вели премиерот Митковски, откако се актуализира темата за изборните измени. Сепак премиерот тврди дека реформските закони не зависат од Бадентерот, освен оние кои се однесуваат за платите на инспекторатот за употреба на јазиците и програмскиот сервис и други. Но вели постојат реформски закони за кои е потребно двотретинско мнозинство. Сепак и во делот на проширувањето на парламентарното мнозинство тврди дека се прават преговори и дека не е исклучува можноста за проширување, додека како што рече прашање било дали опозицијската СДСМ ќе оптане како партија по локалните избори.
Не мислам дека треба јас сега подетално да навлегувам во анализа каде го забележувам предавничкиот, поданички и кодошки однос. Мислам дека јавноста тоа го гледа јасно. Не би одвел чекор повеќе. Тоа е позната стратегија на СДСМ. Тие мислат дека на таков начин повторно ќе добија шанса да ја водат владата, но мислам дека прават стратешка погрешна комуникација. Имате едноцифрен рейтинг и мислам дека после локалните избори постои озбилна опасност дали таа политичка партија ќе продолжи да постои.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче на партиски состанок потенцираше дека, како што вели, владеачката ВМРО-ДПМН поради лошите политики веќе изгубила 100.000 гласачи од лани до сега.
Нашите информации се од нивни анкети дека ВМРО-ДПМН има изгубено 100.000 гласови од лани до сега. Таков пат на популярност на гласови, таков дебакал до сега во историјата на држава за толку кратко време едноставно не се случило. Не затрупуваа со информации, со пиар, со пропаганда дека ќе прават економски бум. Што се случи? Бум слушнавме само тоа што треснавме на земја. Евростат излегува со податоци дека сме последна земја во Европа по платите и по економскиот стандард.
Бројот на починати лица во земјава минатата година бележи раст од 0,1%. Повеќе умираат мажите и тоа во просек за 4,9 години, порано од жените, а во над една третина од случаите, причината за смртта се болести на циркулаторниот систем, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Најголем број смртни случаи 2010 се регистрирани во јануари, а најмалку 1518 во април. Од купно починати 20201, 52,5% се мажи, наспроти 47,5% жени. Просечната возраст кај умрените од машки пол изнесува 71,9 години, односно 76,8 години, кај лицата од женски пол или за 4,9 години е повисока просечната возраст кај жените.
Почитувани се, надевам дека нема да ни замерите што поради технички проблем во емисијата во живо, место рекламите го чувме извештајот од Македонија. Тоа се случува во емисија во живо. Го слушавме извештајот на Милче Јовановски, само да резимирам дека тој извести дека додека обвинителите за затворени врати има средба со семејствата на починатите во пожарот на седница во општина Кучани, се случи инцидент меѓу советниците при што со шише беше повредена една жена. Политички пресметки по инцидентот во Советот на Кучани, СДСМ и ВМРО ДПМНЕ со меѓусебни обвинувања. Бугарските пратеници бараат воопшто да не се презентира извештајот за Македонија во Европскиот парламент, бидејќи не се задоволни од текстот. Примерот Христијан Мицковски рече дека Софија страува од руски притисок за извештајот за Македонија во Европскиот парламент. Власта и опозицијата во судир околу изборните закони и начинот на владење. А во Македонија е зголемена стапката на смртност, односно морталитет, покажува статистиката. Овој извештај заедно со вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи, видеоклипови кои што нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија. Почитувани, вие следите во живо емисијата на македонски јазик на радио SBS, во која во следните минути ја разгледуваме безбедносната тема број 1 во земјава. Имено Соединетите Американски држави објавија дека нивниот одбрамен договор AUKUS со Австралија и со Обединетото кралство е ставен на преиспитување. Австралиската влада сега проектира доверба дека САД ќе го одржат договорот кој треба да обезбеди нуклеарни подморници за Австралија до 2032 година. Критичарите тврдат дека администрацијата на Трамп обезбедила шанса за излез од контроверзниот договор вреден 368 милиарди долари. Да го чуеме на македонски прилогот на Ти Мичел и Навик Разик од SBS News. Австралискиот министер за одбрана Ричард Малс направи обид да ја намали загриженоста во врска со веста дека владата на Соединетите Американски држави го ставила на преиспитување одбранбениот договор AUKUS, заканувајќи се на пристапот на Австралија до нуклеарни подморници.
We've known about the review for some time. We welcome it.
Тој во интервју за Sky News рече дека има доверба во начинот на кој се одвива AUKUS под администрација на Трамп и дека договорот на кој што се обврзаа трите нации ќе биде спроведен.
I do have a sense of confidence about the way in which AUKUS is playing out under the Trump administration and that we will meet the pathway that we have committed to and that we've committed to in a treaty between our three nations. But in the context of that, I think it's totally understandable that an incoming government will want to undertake a review.
Третата страна на AUKUS е Обединетото кралство, кое исто така го разгледува одбранбениот договор во вредност од 368 милиарди долари. Но токму, ревизијата на овој договор за подморници од страна на САД предизвика тревога во некои кругови. Сето ова се случува во услови на сомнежи во врска со ставот на Доналд Трамп.
Be discussing AUKUS with the Prime Minister, sir.
But what does that mean?
AUKUS, the Australia-US Defence Alliance.
Таа размена на зборови се случи во февруари. Иако господинот Трамп подоцна појасни дека знаел што е AUKUS, тоа остави отворени прашања за тоа дали се смета за приоритет. Целта на преиспитувањето на САД е да се процени дали договорот е во согласност со агендата на администрацијата на Трамп, Америка на прво место. Австралија веќе инвестираше 800 милиони долари како аконтација за обезбедување три нуклеарни подморници од класата Вирџинија до 2032 година. Службеникот за одбрана на САД, што го спроведува прегледот, според извештаите на Financial Times, е Елбридж Колби. тој и предходно изрази скептицизам во врска со ОКАС.
If we can produce the attack submarines in sufficient number and sufficient speed, then great. But if we can't, that becomes a very difficult problem because we don't want our servicemen and women to be in a weaker position and more vulnerable.
Програмата за изградба на подморници од САД заостанува со години зад производствениот распоред на земјата, што предизвикува загриженост дека австралиските подморници би можеле да бидат одложени или едноставно воопшто да не бидат испорачани. Во разговор за Sky News, Ричард Малс признава дека на овој фронт има уште многу работа.
There is a big challenge in getting those sustainment and production rates up. We knew that when we signed, when we reached the optimal pathway agreement back in March of 2023.
Веста за преиспитувањето доаѓа во време кога администрацијата на Трамп врши притисок врз Австралија да ги зголеми трошоците за одбрана на 3,5% од бруто домашниот производ. А министерот за одбрана на САД, Пит Хексет, го истакна она што го нарече, цитирам, реална и потенцијална непосредна закана од Кина. Предходно овој месец, премиерот Ентони Албанеза се спротистави на тој притисок.
Now what we'll do is we'll determine our defence policy and we've invested just across the forwards an additional $10 billion in defence. What we'll do is continue to provide for investing in our capability but also investing in our relationships in the region.
Австралија сега троши за одбрана околу 2% од бруто домашниот производ, а има цел тоа да се зголеми на 2,3% во рок од 10 години. Коалицијата се залага за повисока цел од 2,5% во рок од 5 години и 3% во следната деценија. Портпаролот за одбрана Ангус Тейлор рече дека треба да биде кажано до кој степен преиспитувањето било предизвикано од неуспехот на лабористите да ја финансираат одбраната на Австралија.
We need to know to what extent was the review triggered by Labor's failure to fund defence in this country.
Коалицијата исто така беше критична кон одлуката на Австралија да воведе санкции против двајца крајно десничарски израелски министри за поттикнување насилство против палестинците во окупираниот Западен Брег. Другиот партнер на Австралија во ОКОС, Обединетото кралство, ги примени истите санкции, заедно со Канада, Нов Зеланд и Норвешка. Но САД, близок сојузник и снабдуваат со оружје на Израел, велат дека санкциите ги подкопуваат нивните напори за унапредување на прекинот на огнот во Газа. Господин Тейлор исто така праша дали одлуката за санкционирање на Израел била фактор, влијала на преиспитувањето на ОКОС од страна на САД. Во меѓувреме, други сугерираат дека преиспитувањето на САД укажува на потребата Австралија да спроведе свој преглед.
There is a literally a denial of reality in Canberra. I don't think we're going to get any submarines from the Americans.
Тоа беше поранишниот премиер од редовите на Либералната партија Малком Трмбол, кој минатиот месец зборуваше за ABC. Другиот поранешен премиер Пол Китинг во изјава вели, цитирам, може би е моментот кога Вашингтон ќе ја спаси Австралија од самата себе. Завршен цитат. Зелените исто така беа критични кон договорот ОКОС. Портпаролот за одбрана, сенаторот Дејвид Шубрич, рече, цитирам, ако сакате да бидете неодговорни со одбраната на Австралија, ќе продолжите по патот на ОКОС. Завршен цитат.
If you wanted to be reckless with Australia's defence, you would continue down the AUKUS path. Yet that is exactly what Labor and the Coalition are proposing to do without any review. Right now, we need an urgent parliamentary review into AUKUS, which can't just be populated by the noddies in Labor and the Coalition, but which must have critics of AUKUS on that parliamentary review. The Australian public deserves at least that.
Ричард Малс ги отфрли повиците за напуштање на AUKUS и развивање план Б, велики дека не може да има повеќе измени по години неодлучна политика за набавки во одбраната. Сите очи беа насочени кон очекуваната средба на премиерот Ентони Албанеза со Доналд Трамп на маргините на самитот на Г, но доистата не дојде откако Трамп замина порано од планираното поради ескалираната ситуација меѓу Израел и Иран. Почитувани во емисијата на Македонски јазик на Радио SBS, предмалку го чувте прилогот за контроверзниот безбедносен договор ОКУС, за кој што Австралија веќе плати 850 милиони долари, но е во прашање дали ќе извиси. А во следните минути во емисијата на македонски јазик уште една глобална тема, но која што ја засега Австралија. Имено државава им се придружи на 96 други нации на конференцијата за океани на Обединените нации во Франција, за да се стави крај на загадувањето со пластика и тоа преку глобален договор. Ова доаѓа во време кога значаен договор дизајниран да го заштити морскиот свет во меѓународните води е на пат да биде ратификуван до крајот на годинава. Да чуеме повеќе од прилогот на Еби О'Брајан и Сидни Ленг, кој што на македонски го подготви Маргарита Василева.
Дното на океанот е дом на огромни количини на голем дел од најкритичните минерали во светот, така наречените полиметални нодули, кои содржат никел, бакар и кобалт, се развиле пред повеќе милиони години, а трката за рударство е во тек. Некои од овие области, богати со минерали, спаѓаат во ексклузивните економски зони на земјите. И додека една држава може да ја ископува својата вода во меѓународни води, индустријата беше запрена со цел да се воспостави кодекс од страна на Меѓународната управа за морско дно на Обединетите нации, или ISA. Елен Јекл е вонреден професор во Австралискиот национален центар за океански ресурси и безбедност. Таа за SBS изјави дека некои држави веќе ги истражуваат своите опции. Професорот Јекл посочи дека во моментов немаме никакво рударство на комерцијален обем, па ниту во собствените води на државите, ниту на меѓународното морско дно. Она што го имаме, вели Јекел, е истражување на минерали, што е еден вид прелиминарна фаза на проучување на минерално наоѓалиште и условите на животната средина на потенцијално место за рударство.
It's important to note that we don't actually have any commercial scale mining at the moment, so neither in states own waters nor on the international seabed. What we do have is mineral exploration, which is the sort of preliminary stage of studying a mineral deposit and the environmental conditions at a potential mine site. And so there's a handful of states that are pursuing mineral exploration in their own waters, and there has been exploration on the international seabed for some time, but there is no commercial scale mining at the moment.
Но председателот на САД, Доналд Трамп, сака ги САД да бидат така наречен глобален лидер во истражувањето на морското дно, потпиша извршна наредба во април со која се забрзува процесот. Наредбата ќе ги отвори САД, како и меѓународните води, за длабоко морско рударство. Една компанија веќе побара дозвола од администрацијата на Трамп за да започне со комерцијално рударство во зоната Clarion-Clipperton, главна област од интерес во Тихиот океан. Овој огромен дел од океанското дно е богат со критични минерали. На самитот на Обединетите нации за океаните во Франција, светските лидери бараа строги правила за длабоко морско рударство. Меѓу оние што повикуваа на регулативите беше и генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации, Антонио Гутереш, кој потврди дека земјите сега се занимаваат со навигација низ нови води и рударство на морското дно. Тој вели ја поддржува тековната работа на Меѓународната управа за морско дно по ова важно прашање. Длабокото море, вели тој, не може да стане див запад.
Nations are now addressing navigating new waters on seabed and seabed mining. I support the ongoing work of the International Seabed Authority on this important issue. The deep sea cannot become the Wild West.
Постигнат е напредок во врска со значаен договор, договорот за отворено море, кој има за цел да го заштити морскиот живот во меѓународните води. Се повеќе земји сега се приклучуваат на околу 30-тината кои веќе поддржаа мораториум за длабоко морско рударство. Но неизвестните правила и регулативи околу тоа кои има овластување предизвикуваат аларм. Соединетите Американски држави не се дел од Меѓународната управа за морско дно. Политичката активистка на Greenpeace, Меган Рандалс, вели дека воопшто не треба да има длабоко морско рударство во време кога океанот е под толку голем притисок и се водат напори да се заштити. Рандалс потенцира дека науката е многу јасна. Длабоко морското рударство ќе предизвика потенцијално неповратна штета на океанот.
So we think that deep sea mining should never be able to start. It's
almost incredible that we're having this debate on opening up a new extractive industry at a time when the ocean is under so much pressure and we're trying to protect it. The science is very clear. Deep sea mining will cause potentially irreversible damage to the ocean.
Следниот месец клучен состанок за создавање правилник за океанското рударство ќе се одржи во Джамајка. Договорот за отворено море има за цел да го зачува морското дно. Ейлин Јекл вели дека ќе има огромна контрола за потенцијалните штети врз морскиот живот.
One of the objectives of the High Seas Treaty is of course to protect marine biodiversity on the high seas and on the international seabed. So I think any activity that would harm marine biodiversity has to be closely scrutinized in light of the new High Seas Treaty.
Ако сериозно, покачените цени во австралиските супермаркети ве болат. Состојбата со кризата за домување ве тревожи. Стагнацијата на платите ве депримира, а каматната стапка во земјава ви предизвикува покачен крвен притисок и анксиозност, дишете длабоко и воздржете се од какво било искушение за ова да им се жалите на вашите роднини и пријатели во Македонија. Зашто, колку и нештата да изгледаат во моментот обесхрабрувачки во австралиската економија, сетете се дека од другата страна се македонските граѓани. Истите оние, кои од 90-тите години до денес издржаа трговско ембарго, хиперинфлација, криминална приватизација, затворање фабрики, губење пазари, масовна невработеност, олигархија и хронична корупција, од кои македонската економија никогаш не успеа да се опорави. Но, двете држави, неверојатно недостапната и скапа Австралија и сиромашната Македонија, во моментот се соочуваат со различни економски предизвици и следејќи ја изреката дека секоја планина си има своја тежина, одлучивме во оваа епизода од серијата Разговори меѓу две култури да истражуваме како тие проблеми се присликуваат на животот на обичниот граѓан. Па во оваа епизода ги споредуваме стандардите во двете земји, тешкотијата да се најде работа и можноста да се заштеди. Светла Јановска од Мелбурн, која е поранешна новинарка од сферата на економијата, на оваа тема вели.
Австралија е голема земја која што има многу жители, така да ако веќе зборуваме за бизнес аспект, ако отварате свој бизнес и го работите, Австралија ви нуди многу поголем пазар за разлика од Македонија. Значи, предноста е само таа. Зависи колку сте умешни тоа да го искористите, зависи колку ќе успеете и сте упорни да работите на тоа поле за да постигнете некако си не знам чико 2-3 повеќе од тоа што ви биле во Македонија. Бидејќи Македонија е многу помал пазар, се бара многу повеќе труд и работа за да успеете да постигнете некое ниво. Меѓутоа стандардите не можам да ги споредувам бидејќи станува збор за сосема две различни држави, кои што платите се различни, смеките се различни, се е различно. Значи, ако земеме во просек дека во Австралија, не знам, $25 ви е часот, ако работите во продавница, тоа во Македонија не го постигнува таа особа која што го работи тоа работно место. Меѓутоа, па кога ќе земете во предвид дека неделно плаќате околу $450 кирија или кредит за куќата која што се ја купиле, збориме за неделно, тоа не е така во Македонија. Значи, во Македонија киријите се отприлика околу 200 до 250 евра месечно. Значи, не можам да ги споредам стандардите. Не можам да ги споредам каде е подобро, каде не.
Останува ли ис процент, ако ги изразиме работите во проценти, од која ќе се подмират сите трошоци? Дали останува ис процент на заштеда, да речеме? Процентуално?
Заштедата?
Да речеме 10 или 15 проценти од приходот?
Јас ќе кажам, дека заштедата во едно семејство зависи од што тоа семејство се откажало или пак си приуштило. Колку тоа семејство има приходи и расходи, пак е тоа индивидуална работа. Меѓутоа, глобално, кога ќе се земат некои си, не знам, математички рачуници, излегува дека отприлика ти останува десетина посто за некаков си живот. Тоа збориме глобално, сега не збориме за некој кој што не работи или за некој кој што, пример, не знам, неделата е платена и 3000 долари. Значи, за некој си просек, кога ќе се взема за обичен жител, тука е некаде разликата, бидејќи просекот во Австралија на еден учител платата е, да речеме, околу 1000 евра, меѓутоа ви взема данок. Значи, тука веќе станува збор за некој си 700-800 долари неделно. Половина плата ви оди за кредит, уште половина ви останува за живот. Што апсолутно е невозможно со една, со едно такво примање да живее четворочлено семејство. Тогаш мора да рискирате нешто и да се откажете од нешто, за да можете да го постигнете другото, односно да го балансирате животот.
Емилија Жупановска од Вологонг не подсетува дека токму економијата и стандардот се главната причина поради која македонците мигрираат во Австралија. Бидејќи споменавте дека и во Македонија работевте вредно и тука го правите тоа, дали трудот еднакво ви се вреднува и валоризира или имате чувство дека тука имате додадена вредност, дека повеќе се цени, се плаќаат екстра сати и така натаму? Како гледате на вредноста на вашиот труд?
Трудот, да, не, трудот не можеме да го споредиме за тоа што сте работеле овде или таму, да биде исто. И за, тоа е една од работите за тоа што луѓето мигрираат во странство и остануваат. Меѓутоа, се стасувало и таму, се заработувало и таму и се трошало и таму или се шетало, како да речам.
Но со повеќе труд, така? Или со помала заштеда?
Труд, со помалку платени денови, со помалку работни, со многу повеќе работни сати. Меѓутоа, со така, со експериментирање, не сум се плачала од никоја работа што сум ја прифатила, иако не била, со, некогаш не се поклопувала со моето универзитетско образование. Меѓутоа, ете, сум научила друг јазик, сум запознала луѓе, контакти, една скала ми донела друга. Не сум од оние кои што му рабуваат на стандардите дека мора да биде само по тоа и друго ништо не прифаќам. Така токму, и овде.
Да, токму на таа тема, дали сметате дека во Австралија е полесно да се најде работа во однос на Македонија или не? Мислам дека тоа прашање е доста легитимно кога му се поставува на еден имигрант, бидејќи за мигрантите е секогаш потешко. Тие треба повеќе да се докажат. Од друга страна, да се докажат. Од друга страна, ја имаме Македонија, каде што е доста политизирано, пак ако го споредувате, што мислите, каде е полесно да се најде работа?
Од моје искуство овде е секако полесно да се најде работа и да се смени работа и да се доучи нешто и да се доквалификувам.
Прашан за споредба на стандардите во двете држави, Сотир Стојчевски од Мелбурн вели.
Значи, ја сепак мислам овде е најбол да се споредуваат средната класа во Македонија и средната класа во Австралија, дека како што спомнав и предходно, значи за богатите луѓе сегде ја остануваат многу пари, за сиромашниот сегде ќе биде тешко. Нормално, така. Малце по-лесно ќе биде во Австралија во Македонија сиромашните, но без разлика. За средната класа, еве од моја гледна точка и од моје лично искуство, ја секој што бил средна класа, значи сам сум се борал тука, сам сум завршил школу, сам сум градал сите тие ствари, значи за средна класа можеш да станеш со свој, значи со свои сили, не ти треба помош ни од родители, ни од чичковци, ни од тетки. Значи средна класа е достапна, може да бидеш средна класа и како средна класа, ја од лично искуство можам да кажам дека можеш ти годишно барем 4-5 одмори, можеш и во Европа да отидеш. Е сега, пак е тоа до приоритети. Значи парите ти остануваат, е сега, човек има тука, може да си одбере дали сака да купи скапа кола или скапа куќа, или да си купи скапа облека. Кај мене тие приоритети не се, нели, по тој редослед, кај мене приоритет секогаш ми било шетањето и сега ја може неам скапа кола и скапа куќа и скапа облека, но знам дека за шетање ја барем годишно 7-8 пати шетам, од кој еден пат минимум идам до Европа и ја посетувам Македонија. Така да за средна класа, ја како што можам да видам, и од која ќе платиш сите сметки, ти остануваат доволно пари да ти одлучиш дали сакаш кола, а може и кола и едно и друго и трето да си приуштиш, но без разлика, барем за едно од нив дефинитивно ќе ти остане секоја година ти да си одбереш на што ќе ги подржиш тој disposable income што го викаме на запад.
А мислиш дека во Македонија средната класа не може да си го приушти истото?
Не би можел дека ја, еве, например, во Македонија многу имам другари и од осмолетки, од средна школа и од мало, од сега. Значи, средна класа имам и там, значи, што се на работни места слични на моето, дека јас сум тука на најобична работа, на најобична работа, жена ми со социјален работник, значи, тоа се да речеме, некој средни работи. Значи, не сме ние ни некои врвни научници, ни доктори, ни некои бизнесмени. Значи, најобична работа во Македонија со такви најобични работи, значи, ја само ви предпоставувам, не би бил, не знам, приходот повеќе од 1000 евра по човек месечно, со тие пари не би можел ти да идеш на 5 часа одмора годишно, сигурно, дека сметките дека ги платиш во Македонија, што не се многу различи од Австралија, нема да ти останат, нема да ти останат пари.
Почитувани, тоа беше осмата епизода од серијата Разговори меѓу две култури, која наскоро ќе можете да ја симнете и преслушате како подкаст на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму во моментот ќе најдете други серии разговори како што е Македонски везови, каде ви ги пренесуваме деталите на македонските народни носи или подкастот Учете англиски. На новата серија разговори Битола мој роден крај, која е посветена на културното наследство на Битола и на македонска трпеза, подкастот посветен на македонската кујна и автоктоните растителни сорти. А јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ви се заблагодарам што и денеска бевте со емисијата на македонски јазик на радио SBS. Ке ви посакам прекрасен викенд и убав добар одмор и до слушање следната недела.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.